Tänään me saamme lukea ja tutkia Jesajan kirjan lukuja 13 ja 14. Luvusta 13 alkaa sellainen jakso, joka kestää 10 luvun ajan, jossa julistetaan ympärillä oleville kansoille tuomiota ja ilmoitetaan niiden kohtalo. Ja aivan ensiksi puhutaan Baabelista, joka ei vielä ollut ollenkaan mikään merkittävä valtakunta Jesajan aikana, mutta se tuli olemaan sitä. Ja Jesaja näkee, millainen on sen nousu ja tuho. Jesaja puhuu siis jo etukäteen tästä Baabelista, kerran vaikuttavasta suurvallasta. Raamatussa tämä Baabel tai Babylon on kaupunki ja valtakunta, joka edustaa kaikkien aikakausien ihmisten jumalattomia ja pahoja pyrkimyksiä. Ihmisten intohimo ja ylpeys elää Jumalasta ja hänen sanastansa piittaamatta on se Baabel, jota Raamattu kuvaa Baabelin tornin rakentamisesta aina ilmestyskirjan luvun 18 Babylonin tuhoutumiseen asti. Tämä Juudaa ja Jumalan kansaa kurittava Baabel joutuu kuitenkin itse kovan kurin ja kohtalon alle, kun se kohtaa vihollisensa. Jumalan rangaistuksen toteuttajina ovat myös ne, jotka eivät tiedä sitä olevansa. Jumala käyttää jopa pahoja ihmisiä siihen, että hänen suunnitelmansa voi toteutua. Assyrian aikana ja Baabelin päivinä, eli siis vuosina 700-500 vuotta ennen Kristusta, jopa vieraat ja pakanalliset kansat toimivat Jumalan tarkoitusperien mukaisesti. Ja samalla tavalla tulee tapahtumaan myös aikojen lopulla Herran päivänä. Luen luvusta 13 ja kestä 3 alkaen. Minä olen antanut käskyn vihkiytyneilleni ja kutsunut urhoni vihani työhön, ylvääni, riemuitsevaiseni. Kuule, vuorilla käy kuin paljon väen pauhina. Kuule valtakuntain kokoontuneiden kansojen kohinaa. Herra Sebaot katsastaa sotajoukkuansa. He tulevat kaukaisesta maasta, taivaan ääristä. Herra ja hänen vihansa aseet hävittämään kaiken maan. Valittakaa, sillä Herran päivä on lähellä. Se tulee kuin hävitys kaikki valtiaalta. Näissä sanoissa huomaamme, että tilannetta kuvataan sillä tavalla, että itse Jumala, Herra Sebaot, sotajoukkojen Jumala, pitää kuin paraati katselmustansa. Hänellä on joukot komennettavana ja niiden on pakko totella häntä. Mutta erikoista tässä on se, että nyt nämä sotajoukot eivät ole Herran omaa kansaa, vaan Herralla Sebaotilla on oikeus ja valta komentaa jopa vihamiesten joukkoja ja tietämättään hekin joutuvat tekemään Herran työtä ja sotimaan hänen puolestaan. Jumala ei tarkoita eikä aiheuta pahaa, mutta toisinaan hän sallii sen, että pahuus saa edetä tiettyyn pisteeseen saakka ja sitten Herra ottaa vallan ja johdon käsinsä ja kaikki lopulta pahakin joutuu palvelemaan Jumalan hyviä tarkoituksia. Ja tässä jakeessa 6 mainittiin myös Herran päivä. Tämä Herran päivä on käsite, jolloin kuvataan edessä olevaa aikaa, kun Jumala itse puuttuu tapahtumien kulkuun, järjestää asiat ja toteuttaa tuomionsa. Tämä Herran päivä merkitsee vaikeaa aikaa ihmisille ja koko ihmiskunnalle. Epävarmuus ja pelko näkyvät kaikessa. Silloin sekä ihmiskunta että luomakunta ovat poissa tolaltansa. Meidän ajassa pelätään terroritekoja, puhutaan ilmastonmuutoksista ja ollaan huolissansa, mitä tulee tapahtumaan. Raamattu puhuu Herran päivästä. Toisinaan ilmaisten samantyyppisiä asioita, mitä meidänkin aikana pelätään olevan edessä. Mutta kun Raamattu puhuu Herran päivästä, siinä on aina se perusajatus. Jumalalla on kaikki valta. Hänellä on hyvä tahto. Hän kutsuu luopuneita luoksensa, kääntymään hänen puoleensa, etsimään apua häneltä. Eli tapahtui mitä tapahtui, kaikki on kuitenkin Jumalan käsissä. Siinä kädessä on voima ja se käsi tietää mitä se tekee. Se on taivaallisen isämme käsi. Samalla se on majesteetin kuninkaan käsi. Mutta todella, Herran päivän tullessa sekä ihmiskunta että luomakunta on ikään kuin poissa tolaltansa. Jakeissa 9 ja 10 sanotaankin tällä tavalla. Katso, Herran päivä tulee. Tulee armottomana. Tulee kiivaus ja vihan hehku. Tekemään autioksi maan ja hävittämään sitä, siitä sen syntiset. Sillä taivaan tähdet ja Kalevan miekat eivät loista valollansa. Aurinko on pimeä noustessansa. Kuu ei kirkkaana kumota. Tämä on siis sanottu Jesajan kirjassa luussa 13 noin 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Kun me otamme Uuden testamentin eteemme ja sieltä luemme esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luusta 24, jakeet 21 ja 22, me huomaamme, kuinka Herra Jeesus puhuu edessä olevasta ajasta, ja siis tästä Herran päivästä ja sen tulemisen merkeistä tällä tavalla. Silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Ja toinen Uuden testamentin kohta. Luukkaan evankeliumin luvusta 21, jakeet 25 ja 26. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla, maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Sekä Jesajan kirjassa että näissä kahdessa evankeliumin kohdassa tuodaan esille, kuinka ihmiskunta ja luomakunta ovat poissa tolaltansa, pelon keskellä ja järkyttyneitä. Jesaja kertoo, kuinka Juudan, Israelin ja Baabelin kansojen lisäksi myös kaikki muut kansat joutuvat vastuuseen synneistänsä. Synnin palkka on kuolema. Ja jopa harvinaista kultaakin vähemmän on niitä, jotka säästyvät Jumalan tuomiolta. Siis harvinaista Ofrin kultaa, sitäkin on enemmän kuin niitä ihmisiä, jotka säästyvät rangaistukselta. Ja kesä 11 ja 12 kirjoitetaan näin, Herran sana. Minä kostan maanpiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa. Minä lopetan julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden. Minä teen kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta, ihmiset harvinaisemmiksi kuin Ofirin kulta. Kun Jesaja on puhunut tästä Herran päivästä, niin tästä aikojen lopulla tulevan Herran päivän kuvauksesta Jesaja palaa takaisin tämän Baabelin kohtaloon. Ja se kohtalo toteutuu lähitulevaisuudessa 200 vuotta Jesajan ajan jälkeen. Siis Baabel ei ollut vielä mikään mahtitekijä, mutta Jesaja näki, että se tulee sitä olemaan. Se alistaa jopa Assyrian, joka oli se pelätty vallankäyttäjä. Mutta Baabel, sekin tulee kohtaamaan väkevämpänsä ja voittajansa. Ja jakeet 17 ja 18. Ja tässä on sanat, jotka on nyt osoitettu tälle Baabelille, eli Babylonialle. Katso, minä herätän heitä vastaan, medialaiset, jotka eivät hopeasta huoli, eivätkä kullasta välitä. Heidän jousensa kaatavat nuoret miehet. He eivät armahda kohdun hedelmää, eivätkä lapsia sääli. Baabel tulee siis nousemaan, mutta kun Baabel saavuttaa valtansa ja hävyttömyytensä huipun, medialaisten johdossa oleva Persia hävittää perinpohjin tämän ylpeän kansan ja kaupungin. Ensiksi tietenkin tässä nyt on tähtäyspisteenä se historiallinen valtakunta, joka tulee kerran olemaan sen alueen hallitsija. Mutta muistetaan nyt samalla tämä alussa todettu asia, että kun tässä puhutaan Baabelista tai Babyloniasta, niin puhutaan koko ihmiskunnasta, kaikista niistä, jotka ovat kääntyneet Jumalan tahtoa vastaan, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan. Eli Paabel, se on kaikkialla siellä, missä ihmiset eivät Jumalan sanasta ja tahdosta välitä ja sitä vastustavat. Ja kaikki nämä Jumalaa vastustavat voimat joutuvat kuitenkin tilille teoistansa ja kohtaavat Jumalan tuomion. Luvusta 13, jakeesta 19 alkaen tämän luvun loppuun. Ja Paapelin valtakuntain kaunistuksen, kaldealaisten ylpeyden ja loiston käy niin kuin Sodoma ja Gomoran, jotka Jumala hävitti. Ei sitä ikinä enää asuta. Autioksi jää se polvesta polveen. Ei arabialainen sinne telttaansa tee, eivätkä paimenet siellä laumaansa lepuuta. Erämaan eläimet lepäävät siellä. Sen huoneet ovat täynnä huuhkajia, kamelikurjet asuvat siellä ja metsän peikot siellä hyppelevät. Sakaalit ulvovat sen palatseissa, aavikkosudet huvilinnoissa. Sen aika on lähellä tulemaisillaan, ei sen päiviä pidennetä. Eli se loistava ja ylpeä kaupunki ja se röyhkeä valtakunta, joka näyttää olevan kaikki kaikessa ja kukaan ei voi sitä vastustaa, tulee olemaan autiopaikka. Erämaan eläimet siellä kulkevat ja sakaalit ulvat niissä linnoissa ja palatseissa, joissa käytettiin joskus rautaista valtaa. Ja me näemme ja tiedämme, että se on tapahtunut. Ei ole enää tätä Babylonian valtakuntaa. Omassa ajassamme me ajattelemme sitä pahuutta ja sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta, mitä tapahtuu ja mistä uutisissa puhutaan. Se kaikki on tämän päivän Paapelia. Mutta tämä, mitä sanottiin kerran muinaisesta Paapelista, se kohtaa myös oman aikamme ylpeitä ja röyhkeitä valtakuntia ja ihmisiä. Se koskettaa myös meidän omaa sydäntämme. Siitä kaikesta tulee tuomio ja se pahuus, se tuhotaan. Siksi meille julistetaan, kääntykää Jumalan puoleen ja uskokaa hyvää sanomaa. Jumalan valtakunta lähestyy teitä. Se lähestyy vielä armolla ja laupeudella. Kristuksen tähden on tarjolla syntien anteeksianto. Kääntykää Herran puoleen. Mutta jos te ette tahdo sitä tehdä, valmistautukaa kohtaamaan kohtalonne. Sama kohtalo, joka tuli kerran ja tulee jokaisen Paapelin ja Babylonian kaupungin ja valtakunnan osaksi. Kun siirrymme tämän Jesajan kirjan lukuun 14, niin tämän luvun 14 alussa profeetan katse kääntyy nyt pois tästä Paapelista. Katse kääntyy kovia kokeneeseen Jaakobin heimoon, eli Israeliin. Jotain näiden jakeiden 1 ja 12 olevista lupauksista tuli toteutumaan vuonna 539 ennen Kristusta, kun pakkosiirrossa olevat juudalaiset pääsivät palaamaan kotimaahansa. Mutta ihan tämän kaiken toteutuminen, mitä näissä luvun 14 jakeissa 1 ja 2 sanotaan, niin se odottaa vielä aikaansa. Eli Jesajan ja monen muunkin profeetan kirjoituksessa on asioita, jotka kävivät toteen profeetan aikana tai siinä lähitulevaisuudessa tai sitten hieman myöhemmin, mutta on myös asioita, jotka vielä eivät ole tähänkään päivään mennessä toteutuneet, mutta nekin tulevat toteutumaan. Siis jakeet 1 ja 2 kuuluvat tällä tavalla. Herra armahtaa Jaakobia ja vallitsee vielä Israelin ja sijoittaa heidät heidän omaan maahansa. Muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon. Kansat ottavat heidät ja tuovat heidät heidän kotiinsa, ja Israelin heimo saa heidät Herran maassa omiksensa, orjiksi ja orjattariksi, ja he vangitsevat vangitsijansa ja vallitsevat käskijöitänsä. Egyptin orjuus Mooseksen aikana ja pakkosiirtolaisuuden päivät Baabelissa ovat esimerkkinä siitä ahdingosta ja pelastuksesta, jonka kanssa Jumala kuljettaa kansaansa. Ja hän tekee sen myös maailman viimeisinä aikoina. Luen luusta 14, jakeesta 3 eteenpäin. Sinä päivänä, jona Herra päästää sinut rauhaan vaivastasi, tuskastasi ja siitä kovasta työstä, jota sinulla teetettiin, sinä virität tämän pilkkalaulun Baabelin kuninkaasta ja sanot, kuinka on käskijästä tullut loppu ahdistuksesta? Herra on murtanut jumalattomain sauvan valtiaitten vitsan, joka kiukussa löi kansoja, löi lakkaamatta, joka vihassa vallitsi kansakuntia, vainosi säälimättä. Kaikki maa on saanut levon ja rauhan, he puhkeavat riemuun. Kypressitkin sinusta iloa pitävät, sekä Liibanonin seetrit, sillä maata mentyäsi ei nouse kukaan meitä hakkaamaan. Maata mentyäsi ei nouse kukaan meitä hakkaamaan. Siinä puhutaan Jumalan antamasta suojasta ja varjeluksesta. Sorretut, kiusatut ja väsyneet, kun he viimein pääsevät pitkällensä, niin Herra on heidän suojansa, jopa ahdingon aikana ja vihollisten keskellä. Maata mentyäsi ei nouse kukaan meitä hakkaamaan. Tällaisen lepopaikan me saamme Jumalan sanan ja lupausten suojassa. Seuraavaksi tässä luussa 14 tuodaan eteen se totuus, että kuolema on suuri ja väistämätön hirmuhallitsija, jonka valtaa kukaan ihminen, eivät maan mahtavatkaan, voi vastustaa. Siksi me tarvitsemme pitkän perjantain ja pääsiäisen sanomaa. Jakeesta 9 eteenpäin. Tuonela, tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää haamut sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa valtaistuimeltansa kaikki kansojen kuninkaat. Kaikki he lausuvat ja sanovat sinulle, myös sinä olet riutunut niin kuin mekin, olet tullut meidän kaltaiseksemme. Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi, sinun harppujesi helinä. Sinun allasi ovat vuoteena madot. Toukat ovat peittonasi. Tässä viimeisessä jakeessa on todella synkkä ja kammottava kuva siitä makuupaikasta, mikä on varattuna Tuonelassa. Tämä on ihan jotain toista kuin aikaisemmin mainittu lepopaikka, jossa kukaan ei nouse meitä hakkaamaan. Nämä sanat on kohdistettu röyhkeille vallanpitäjille, maan mahtaville. Mutta toisaalta se sama kuolema ja katovaisuuden todellisuus, se koskettaa myös maan hiljaisia, kipeitä ja köyhiä, tavallisiakin ihmisiä. Sinun allasi ovat vuoteena madot, toukat ovat peittonasi. Tämä on suorastaan luotaan työntävä ajatus. Mutta toistan vielä tämän. Juuri tätä todellisuutta varten ja tämän tosiasian edessä me tarvitsemme pitkän perjantain ja pääsiäisen sanomaa, riemullista sanomaa. Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudassa oleville elämän antoi. Hautausrukouksissa puhutaan siitä, kuinka Herra Jeesus omalla kuolemallaan ja ylösnousemisellaan teki haudasta leposijan hänen omillensa. Ei kammottavaa paikkaa, vaan juuri sellaisen paikan, jossa mikään ei uhkaa, kukaan ei tule hakkaamaan ja sieltä paikalta noustaan ylös. Virkeinä ja iloisina, kun Herran päivä koittaa. Mutta tämä riemullinen todellisuus, se avautuu vain Herran Jeesuksen haavojen kautta, hänen uhrinsa perusteella. Mutta siihen me saamme uskoa ja luottaa. Se on se hyvä sanoma, jota meitä rohkaistaan uskomaan. Kääntykää Jumalan puoleen ja uskokaa hyvä sanoma. Kristuksen veressä meillä on lunastus rikkomustemme anteeksianto. Ja niin myös ylösnousemus ja elämä, tulevaisuus ja toivo. Tässä luvussa 14 on myös Paapelin kuninkaan pilkkalaulu. Eli nämä sanat on kirjoitettu ajatellen sitä kuningasta, sitä vallankäyttäjää. Mutta näissä sanoissa sanotaan myös jotain ehkä paljon enemmän. Näissä jakeissa on myös kuvaus Jumalan vastustajan paholaisen uhosta, röyhkeydestä, ylpeydestä, mutta myös kuvaus paholaisen tuhosta ja perikadosta. Kuunnellaan näitä sanoja myös tällä korvalla. Jakeesta 12 eteenpäin. Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä koin tähti? Aamuruskon poika, kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen korkeammalle Jumalan tähtiä, minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjoisimmaiseen Pohjolaan. Pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Mutta sinut heitettiin alas Tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan. Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään ja tarkastavat sinua. Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat? Joka teki maanpiirin erämaaksi, ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin. Kansojen kuninkaat kaikki lepäävät kunniassa kukin kammioissansa. Mutta sinä olet kaukana haudastasi, pois viskattuna niin kuin hylkyvesa. Olet peittynyt surmattujen, miekalla lävistettyjen, kiviseen kuoppaan suistuneiden alle. Olet kuin tallattu raato. Tämän jälkeen Jesaja palaa näistä tulevaisuuden näkymistä siihen hetkeen, jossa vielä se Assyria on se suurin huolenaihe. Siis Baabelin aika ei ole vielä tullut, mutta Assyria on pelon aiheena. Ja Assyriasta kirjoitetaan tällä tavalla. Jakeesta 24 alkaen. Herra Sebaot on vannunut sanoen, totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu. Mitä minä olen päättänyt, se toteutuu. Minä muserran Assurin maassani ja tallaan hänet vuorillani, niin että hänen ikeensä heltiää heidän päältään ja hänen kuormansa heltiää heidän hartioitansa. Tämä on päätös, päätetty kaikesta maasta. Tämä on käsi ojennettu kaikkien kansojen yli. Sillä Herra Sebaot on päättänyt, kuka sen tyhjäksi tekee. Hänen kätensä on ojennettu, kuka sen torjuu.